Trešais arestētais aizdomās turamais esot gados jauns vīrietis gluši kā pats, Slepkava un vēl divi, kurus policija arestēja īs pēc notikušā. Aizturētajam rīt sestdien ir paredzēta tiesas sēde par to, kādu drošības līdzekļu piemērot. Tiesa par 4 nedēļām ir pagarinājusi apcietinājumu arī diviem vīriešiem, kas tiek turēti aizdomās par ieroču piegādāšanu un palīdzības sniegšanu uzbrucējiem jau pēc slaktiņa, gan rodot patvērumu, gan mēģinājumā slēpt ieročus. Abi joprojām apsūdzības noliedz. Pašu Slepkavu 22 gadus veco Dānijas pilsoni Omaru El Huseinu pēc nozieguma pastrādāšanas policija nošāva. Varas iestādes joprojām nav apstiprinājušas, ka uzbrucējs būtu bijis saistīts ar teroristu organizācijām, kas daudziem ienāca prātā uzreiz, domājot par līdzīgu uzbrukumu Parīzē. Taču policija par personas eksistenci un vardarbīgajām izpausmēm ir zinājusi, tā kā Omars El Huseins pastrādāja noziegumu īsi pēc iznākšanas no cietuma. Vēlāk medijos parādījās informācija, ka jaunais vīrietis esot radikalizējies cietumā. Jāatgādina, ka 14. Februārī nedēļ nogalē terorists Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā apšaudīja kafejnīcu, kurā tobrīd norisinājās latviešu izcelsmes Zviedrijas mākslinieka un par pravieša Muhameda attēlošanu karikatūrās iepriekš jau vajātā Lāša Vilka rīkots mākslai zēmošanai un vārda brīvībai veltīts pasākums. Uzbrukumā dzīvību zaudēja Dāņu filmu režisors, 55 gadus vecais Fins Norgārds un ievainojums guva 3 policisti. Savukārt agrās svētdienas rītā pie Kopenhāgenes galvenās sinagogas, kur tobrīd norisinājās svinības, no uzbrucēja lodēm krita sinagogas apsargs, 37 gadus vecais Dans Uzans un ievainojums guva 2 policisti. Danijas sabiedrībā joprojām ir šoks par notikušo un daudzi saskat līdzības ar vēl nebūt ne tik senajiem slaktiņiem Parīzē. Eiropas ebreju asociācija aicināja ieviest pastiprinātu apsardzi pie ebreju institūcijām visā Eiropā un vienlaikus arī kritizēja Eiropu, ka tā nav darījusi diezgan, lai apkarotu antisemītismu. Dānijas premjerministra Helle Thorning-Schmidt radioorganizācijai BBC apstiprināja, ka Dānija darīs visu, lai valstī dzīvojošos aizsargātu. Ziņo, ka Kopenhāgenā ir pastiprināta drošība vairākās vietās pilsētā, kas potenciāli varētu būt pievilcīgs teroristu mērķis un pastiprināta drošības uzraudzība saglabājas arī citur Eiropā, kur iepriekš ir bijuši terorismu draudi, piemēram, Francijā un Beļģijā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.